Cristian Bolotnikov, Lumea în palmă, o sinteză a presei internaționale din ultima săptămână, 10 octombrie 2022. Vorbim despre petrol, primul summit al lui Macron și cât de reale sunt amenințările cu nucleara a lui Putin. Una din surprizele neplăcute ale săptămânii trecute este decizia OPEC Plus, prin care s-a aprobat reducerea cu aproape 2 milioane de barili a producției globale de petrol, într-un moment în care prețurile la resursele energetice păreau că se duc în sfârșit în jos. Între timp, la Praga a prins viață ideea președintelui francez Emmanuel Macron, care a prezidat primul summit al Comunității Politice Europene, unde, printre altele, s-a discutat și noile măsuri de răspuns la criza energetică. De altfel, următoarea întâlnire a celor 44 de lideri europeni va avea loc în primăvara lui 2023 la Chișinău. Cererea mare, petrolul mic. În cadrul întrunirii din 5 octombrie de la Viena, țările OPEC Plus, printre care și Rusia, au decis să reducă producția de petrol cu 2 milioane de barili pe zi, motivând acest lucru prin încetinirea economiei globale, a menționat DG24. Efectele acestei hotărâri însă au fost vizibile imediat, din moment ce prețul țițeiului a sărit în sus, iar cei mai iritați de acest lucru au fost probabil SUA, a căror eforturi diplomatice nu au dus la rezultatul scontat. Situație cu atât mai gravă în contextul în care la începutul lunii noiembrie urmează să aibă loc alegerile de la mijloc de mandat, iar Partidul Democrat al președintelui Joe Biden este așteptat să piardă controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului. Cu alte cuvinte, o sincronizare mai proastă nici că se putea. De altfel, New York Times califică situația drept una care arată limitele diplomației cu pumnul al lui Biden, referire la salutul pe care l-a ales președintele american cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman în cadrul vizitei sale din Arabia Saudită din vara acestui an. Decizia de miercuri a OPEC, prin care a decis să reducă producția de petrol, afectează eforturile președintelui Biden de a evita o creștere a prețurilor la pumpă înainte de alegerile de la mijloc de mandat, în timp ce slăbește și eforturile de a scădea veniturile Rusiei din petrol utilizate la finanțarea războiului din Ucraina, scriu jurnaliștii americani, care precizează și dezamăgirea președintelui american neputincios în fața unui asemenea eșec. BBC numește reducerea producției drept cea mai mare de la vârful pandemiei din 2020 încoace, afirmând că decizia a și dus deja la o primă creștere a prețului la barilul de petrol Brent cu circa 2% pe bursa de la Londra. În analiza publicată, jurnaliștii britanici afirmă că ultima decizie a OPEC Plus nu este importantă doar pentru piețele petroliere, ci și pentru geopolitica mondială, deoarece cartelul petrolier condus de saudiți a luat această decizie la doar 3 luni după vizita controversată a președintelui Joe Biden în Arabia Saudită pentru a-l convinge pe conducătorul de facto al regatului să pompeze mai mult petrol în vederea scăderii prețurilor, este o lovitură imensă pentru Casa Albă, scriu jurnaliștii britanici. Administrația Biden a fost însă fermă în calificarea deciziei, secretara de presă a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, afirmând că este clar că OPEC Plus trece de partea Rusiei după anunțul de astăzi. Totodată, a fost anunțată eliberarea a 10 milioane de barili de petrol din rezerva strategică de petrol a SUA, măsură care nu va avea un impact major asupra prețurilor. Totuși, îmbucurător este faptul că măsura nu va afecta imediat prețurile la pompă, din moment ce unii membri ai OPEC Plus deja pompează mai mult decât prevăd cotele oficiale. Cu toate acestea, decizia afectează și eventualul efect al sancțiunilor UE, precum și intenția G7 de a plafona prețul petrolului rusesc la nivel mondial, transmite The Wall Street Journal. CNN a scris că, înainte de a fi luată această decizie, administrația Biden a lansat o campanie intensă de convingere a membrilor OPEC, în special a aliaților din Golful Persic, să renunțe la intenția respectivă. Cei mai importanți și experimentați oficiali americani din domeniul energetic au fost implicați în eforturi de lobby cu reprezentanți ai Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Kuwait pentru a obține un vot împotrivă. Casa Albă are un atac de panică, a spus un oficial american, care a descris ultimele eforturi ale administrației care a scos mănușile, susțin jurnaliștii americani, care afirmă că notele trimise aliaților din Golf avertizau despre unele consecințe, fără a fi menționate explicit. The Washington Post scrie că Rusia va fi principalul beneficiar al reducerii producției, pentru că o creștere a prețului la petrol, așa cum am afirmat anterior, va ajuta Moscova să își financeze războiul pe care îl poartă în Ucraina. În același timp, ar putea testa capacitatea Europei de a sprijini în continuare Kievul, în fața ceea ce economiștii prognozează a fi o încetinire bruscă a creșterii economice la nivel de continent. Ca răspuns la decizia saudiților, mai mulți congresmeni americani din ambele partide au anunțat că vor propune retragerea trupelor și sistemelor militare americane din țările aliate din Golf ca măsură de pedeapsă pentru această decizie. Mișcarea este realizată pentru a asigura o revenire a prețurilor la petrol, care au căzut la circa 80 de dolari per baril, de la mai mult de 120 de dolari per baril în urmă cu 3 luni, notează CNBC. Reuters precizează că, deși scăderea producției a fost anunțată la un nivel de circa 2 milioane de barili, anumiți oficiali OPEC Plus au afirmat că, în realitate, pe piață vor intra circa 0,9-1,1 milioane de barili de petrol. Summit a la Macron. Noua comunitate politică a lui Macron deschide cutia Pandorei, titrează Politico, care descrie ideea președintelui francez drept un grup de țări precum Marea Britanie și Turcia, pe care liderul de la Paris nu le poate controla. Deși o poză comună a liderilor europeni reprezintă, simbolic vorbind, o victorie în sine în fața eforturilor Rusiei de a diviza vestul, o problemă majoră tot rămâne. Planul lui Macron va nemulțumi oamenii înainte de a începe măcar. O rețea atât de vastă înseamnă o serie diversă de caractere, iar pericolul este că, cu atât de multe interese în joc, Macron promite totul acestora fără a putea face pe cineva fericit, scrie publicația. Astfel, Ucraina nu va fi mulțumită să ia parte la un simplu forum. Marea Britanie va încerca să domine, iar autocrata Turcia va distrage atenția. Mai mult, țările din Balcanii de Vest sunt deja obosite de promisiunile privind statutul de membru al UE. Într-un editorial publicat de Le Monde, istoricul Luc van Middelaar susține că comunitatea politică europeană nu este un ecran de fum, ci o chestiune de politică mare, afirmând că întrunirea de la Praga va arăta Moscovei și lumii întregi că noi suntem uniți ca europeni. Din moment ce Uniunea nu este în poziția de a oferi Ucrainei ancora vitală de care are nevoie astăzi, o altă comunitate, mai largă și mai efectivă, a trebuit să fie inventată, afirmă acesta. În cele din urmă, la 6 octombrie, a avut loc deschiderea la Praga a primului summit al Comunității Politice Europene, prezentat de liderii europeni drept un loc în care politicienii bătrânului continent vor putea discuta problemele cu care se confruntă. Euronews scrie că războiul din Ucraina a dominat agenda primei întrevederi, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky vorbind în deschiderea ședinței, solicitând asistență militară și financiară. Formatul acestei noi comunități a fost numit drept Națiunile Unite ale Europei de președintele lituanian, unii analiști remarcând lipsa dictatorului din Belarus Alexandru Lukashenko și președintelui rus Vladimir Putin, semn al izolării a acestora. Reuters, de asemenea, pune accent pe ideea de unitate a europenilor în fața Rusiei, care prin șantajul energetic și războiul dus în Ucraina încearcă să divizeze și să adâncească sciziunile din interiorul continentului, în încercarea de a reduce la minim sprijinul pentru Kiev. De altfel, liderii europeni au fost deranjați de propunerea Germaniei de a aloca 200 de miliarde de euro pentru a-și proteja cetățenii în fața crizei energetice. The Washington Post scrie că atmosfera de la Praga față de Berlin a fost una serios Germania, referindu-se la faptul că după ani în care a predat și insistat pe măsuri de austeritate dură, actuala guvernare a ajuns să facă exact contrariul. Diplomații au acuzat Germania că în acest mod ar putea crește datoriile motorului economiei europene, ceea ce ar înrăutăți situația privind inflația și adânci și mai mult diviziunea dintre bogați și săraci, mai ales la nivelul companiilor germane versus celor din alte state membre ale UE. Supărarea a fost cu atât mai mare cu cât Scholz a apărat măsurile, numindu-le corecte și proporționale, opunându-se instituirii unui plafon la prețurile gazelor naturale. Mai mult, politicienii germani au dat vina pe Franța, a cărei centrale nucleare au intrat în mare parte în reparații sau redus producția, ceea ce a și crescut presiunea asupra pieței europene energetice. De cealaltă parte, Eurreporter scrie că, în ciuda demonstrației de solidaritate, nu este clar încă ce își propune noua organizație să obțină, întrebare pe care și-a pus-o inclusiv șeful diplomației UE, Joseph Borrell. De altfel, nu de puține ori, acest forum a fost calificat mai mult o zonă de discuții decât un loc unde se iau decizii. Liderii europeni organizează un summit pentru a testa o comunitate politică mai mare, titrează Wall Street Journal, care precizează că asemenea întrevederi vor avea loc odată la 6 luni. Jurnaliștii americani evidențiază bonusul acestui summit prin prisma relațiilor bilaterale. Astfel, președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit cu premierul suedez Margareta Andersson pentru a discuta aderarea la NATO, în timp ce premierul Norvegiei s-a aflat printre liderii cei mai întrebați în cadrul întâlnirii. De altfel, summitul Comunității Politice Europene a reprezentat și o oportunitate pentru liderii europeni de a încerca să soluționeze mai multe conflicte din zonă, cum ar fi cel dintre Armenia și Azerbaidjan, care au aprobat prezența unei misiuni civile a UE la granița dintre cele două state, scrie Daily Sabah. O altă surpriză a acestui summit a fost decizia de a organiza următoarea întrevedere a celor 44 de lideri europeni în Republica Moldova, numită de presa internațională vecinul mai mic și tulbur al Ucrainei sau una dintre cele mai afectate țări de război, care urmează să aibă loc în primăvară. Amenințări și spionaj. Le Figaro a făcut mai multă lumină în războiul din Ucraina în această săptămână, când a afirmat că spionii francezi sunt prezenți în Ucraina. Citând o sursă din guvernul de la Paris, jurnaliștii au aflat că aproximativ 50 de angajați ai Serviciului de Acțiune Externă au fost dislocați în Ucraina de la începutul invaziei ruse. Aceștia îndeplinesc diverse roluri, de la procesarea imaginilor satelit furnizate de Paris către Kiev și până la instruirea în folosirea armelor franceze, cum ar fi obuzierele autopropulsate Cesar. Între timp, o plafonare a prețului la gazele naturale pare tot mai probabilă după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că executivul european a început să lucreze la o măsură temporară de plafonare a prețurilor la nivelul blocului comunitar, în contextul în care 15 state membre au cerut acest lucru. Șefa Comisiei Europene a precizat că această măsură va viza strict gazul utilizat pentru producerea electricității, a transmis Politico. Tot în această săptămână, președintele rus Vladimir Putin a împlinit vârsta de 70 de ani, ocazie cu care s-a văzut încă o dată statutul său pe arena politică internațională, din prisma felicitărilor primite de la șefi de state ajunși vasali, precum Alexandru Lukashenko, și până la alți politicieni proruși din spațiul ex-sovietic, inclusiv de la ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Aflat la putere de 22 de ani, liderul rus a reușit să își creeze imaginea unui om de neînlocuit. Free Europe a încercat să pună la îndoială acest statut și a realizat o analiză în care încearcă să prezinte cum este văzut Putin în ochii rușilor de rând, dar și în cei ai elitelor. O primă amenințare la popularitatea președintelui rus este decretul de mobilizare parțială, care, conform sociologilor, a afectat aproape toți cetățenii ruși. Mai mulți cetățeni ruși continuă să îl susțină pe Putin, asta comparativ cu lunile de dinainte de 24 februarie. Dar înfrângerile de pe front și mobilizarea au deja un efect, afirmă sociologul din cadrul centrului Levada, Lev Gudkov, care a raportat în septembrie o scădere a popularității liderului rus de la 83% în august la 77% în septembrie. O despărțire se va produce inevitabil, pentru că deja vedem formarea unor centre de putere care vor concura între ele. Până atunci, totul se învârte în jurul lui Putin, a adăugat sociologul rus. Într-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel, Kasparov a spus că secretul succesului lui Putin în toată această perioadă se datorează faptului că adversarii lui au căzut în cacelma, deși a jucat poker geopolitic cu cărți proaste. Kasparov a numit regimul Putin drept o amenințare fascistă nu doar pentru Rusia, ci și pentru întreaga lume. The Times îl descrie pe Putin la cei 70 de ani drept izolat, irațional și îngrijorat de starea sa de sănătate, afirmând că elitele ruse se întreabă dacă nu cumva el pierde controlul. Jurnaliștii britanici portretizează contrastul în care cândva Putin își celebra aniversările prin taigaua siberiană la vânătoare alături de ministrul apărării Sergei Shoigu față de momentul actual în care se află într-o izolare aproape totală în reședințele sale din Moscova și Sochi. Cu toate acestea, la vârsta de 70 de ani, Putin a reușit să aducă planeta din nou în fața amenințării nucleare, despre care președintele american Joe Biden spune că este la cel mai înalt risc de la criza rachetelor cubaneze din 1962. Potrivit BBC, liderul de la Casa Albă afirmă că Putin nu a glumit când a vorbit despre posibilitatea utilizării armelor nucleare tactice după ce a suferit o serie de înfrângeri pe frontul din Ucraina. Noi nu am mai fost în fața unui posibil armagedon nuclear de la criza rachetelor cubaneze din timpul lui Kennedy, a declarat Biden la o întâlnire cu membrii Partidului Democrat. Publicația britanică The Telegraph explică de ce Putin ar risca foarte multe în cazul în care ar alege să utilizeze armele nucleare în Ucraina. Primul risc ar fi legat de ordinul de lansare a rachetelor nucleare, care nu se execută imediat ce președintele rus dă aprobarea, dar care trebuie să treacă prin tot lanțul de comandă, care îi include pe ministrul apărării Sergei Shoigu și șeful statului major Valeri Gerasimov. Ultimul, spre deosebire de Putin și Shoigu, este un militar de carieră și se află de mai bine de 10 ani în funcție, creându-și, potrivit jurnaliștilor, o bază de putere destul de solidă. Fosta jurnalistă rusă Anna Politkovskaya scria despre Gerasimov că și-ar fi păstrat onoarea de ofițer în timpul războaielor din Cecenia după ce a arestat un comandant rus acuzat de mai multe infracțiuni. Întrebarea pe care Putin și-o va pune înainte de a deschide valiza ce conține codurile de lansare a ordinului va fi dacă Gerasimov și statul major vor fi de acord că situația din Ucraina este o amenințare la adresa securității statului, scrie The Telegraph, care vorbește și despre măsurile de răspuns ale SUA și NATO. Dacă ți-a plăcut acest material Agora, te invităm să te alături comunității noastre. Ne poți susține printr-un abonament de membru, prin contribuții unice sau pur și simplu prin faptul că ne citești și distribui către prietenii tăi articolele noastre. Găsești mai multe despre proiectul nostru de membership pe bara de meniu Agora. Sănătate și prosperitate!